Čelisti.
Čelisti.
Ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.
A je. To jsem se bála. Nečekejte, až vyhasnete.
Vítek se vrátil úplně vyhaslý z toho Berlína, nazdár.
Ale nahlaste tělesnou teplotu, než se s váma okamžitě vůbec začnou bavit.
38,4, Tomáku, kolik máš ty?
Já nevím, já jsem se vrátil ráno z Plzně, taky úplně vyhaslý.
Voj,
já jsem, mal jsem aj 27.
Protože tady vidím boží oko. Nejsem nějaký takový, abyste se báli.
Ne.
Vůbec nejste, abyste se báli, prosím vás, vůbec se nás nebojte, tohle jenom filmově kritický magazín Čelisti v sestavě Aleš Stuchlý, Vít Šmarc, ještě jednou zdar.
No čau.
A Tomáš Stejskal, pochopitelně.
Ahoj.
No, fantastická forma, teploty jsme si sdělili rostný bod až později. Uvidíme, kolik nás dožije konce vysílání. Já to typu na jednoho. Nevím kterýho teda.
Honza Rosák.
Honza Rosák. Ne, tady putuje fantasticky, šíří osvětu. Nevím, co všechno šíří, ale
no, tak pozor. Se slovem šířit četři.
Ale vypadá v dobrý formě. Samozřejmě na úvod jsme si hráli ze soundtracku k filmu Contagion, Steven Soderbergh, jeho prorocký snímek. Koronu si nám zase příští týden, jestli dožijem teda. No vot, jako má cenu dávat nějaký novinky v tomhletom světě?
Já
vůbec,
myslím, že to
jako se odehraje ještě.
Ještě naposled to cenu má, hele.
Jo.
Opravdu naposled, zejména teda ta novinka, kterou mám já, ta mi dodala poměrně energie. Robert Eggers po svý velice zdařilý párty na majáku ohlásil svůj další projekt, což bude takové jako vlastně završení volné trilogie spirituální. Mm-hmm. Tentokrát se vypravíme na Island 10. století mezi Vikingy a bude to příběh o pomstě, který píše Robert Eggers s islandským spisovatelem Sionem.
A známe, máme rádi.
Já docela, si myslím, že to bude moc pěkná záležitost. Už se tam objevily i nějaký jména herců, který teďka samozřejmě nedohledám, ale byly pěkný, jo? Třeba Stellan Skarsgård nebo jiný Skarsgård.
Stella Zázvorková.
Já to nejte novinku, já to dohledám. Jo?
Určitě, Tomáši.
No, já mám takovou příjemnou novinku, že se něco nestane.
No výborně.
A nestane se to,
hodně se to
že
nestane,
nového pomoci. Indiana Jonesa s pořadovým číslem 5 bude režírovat Steven Spielberg. To se nestane prý. To je dvojice Spielberg Ford odejde.
Už to
ten,
má taky,
kterého bychom tam asi měli radši.
Utahanej
Ford, teda. Ford zatím zůstává a přijde k němu druhý Ford, respektive režisér snímku Ford versus Ferrari, James Mangold, který by měl Spielberga údajně nahradit. No, tak nevím, jaká je to zpráva. Je to
Forda,
taková zpráva, že ten projekt je ještě zbytečnější, než vypadal.
Já bych Forda nahradil Ferrari a pak se uvidí, zbytek je úplně fuk. Každopádně sami budou všechno, bude třetí. Ty jsi to našel už?
Už jsem to našel, jo, pozor. Z těch Skarsgardů, co se jmenoval, tam není ani jeden, je tam Alexander Skarsgard a Bill Skarsgard. Jo? A samozřejmě Willem Dafoe, Klaas Bank, Nicole Kidman, Anna Taylor-Joy, dobrý.
To je docela hezký. Mimochodem Willem Dafoe, jestli jste se nevšimli, hraje momentálně úplně ve všem, ale úplně ve všem, ve všech filmech, které jste viděli.
Bude o něm dneska řeč v případě filmu Siberia z berlínské soutěže.
Je opravdu naprosto všude. Chystá se třetí Creed a třetí Ruský svět. Ani jedno nejsou podle mě zprávy, na které bychom měli jako strávit víc než 3 vteřiny.
A to už nedojde totiž.
Vůbec, no, jistě to absolutně nedojde. U třetí Ruského světa má sice název, ale nikdo neví, kdo to bude režírovat. Jo. Kdo hladí kolena Trevorova, nám je to ukradený v podstatě.
Tak.
A třetí Creed, já už jsem dvojku neviděl. Ten box. Vůbec, co se všechno zruší? Olympiády se zruší, boxerský zápasy se zruší.
Jaký
sport zůstane, Vítku? Co? Fitka se zavřou, co bude dít?
Já člověče nevím, lidi se budou bavit po internetu, tak jako dokumentu v sítě. Prostě.
Jako
hlavně to nezadržujte, prosím
vás.
Ať
se to nevrací slova. Dovnitř ty věci. Jo, každopádně, vidíte, že jsme spustili takový jako veselý poplašný vysílání a tak to má být. Ne, šíříme samozřejmě poplašný humor vysílání. A zábavu. Tak, Boys Noise, to je o nás, dáme si teda Girl Crush, Tomáš, na koho? To nám řekne až za chvilku samozřejmě.
Ale se ještě vyběhne koupit nějakou mouku do večerky. Zatím,
já jsem zjistil, že nemáme doma toaleťák ani. No, tak to se
Jož utírat tričkama, no.
Vůbec nic hodně. Regulárně. Mám, no, to je pravda.
V pohodě.
Čili si Radio Wave?
Však to potřebuje málo k životu.
Taky myslím.
Jenom ten koronavirus.
Říkaj mi Maďa! Maďa!
Jaj, bože můj!
Novinka od Boys Noise spolu s nekompromisní Rico Nasty. Zatím to bylo Nasty ještě málo dneska ve vysílání, ale že se už špiníme. Tomáš, máš špinavý spotky dneska na sobě, já to vím.
Nepochybně. Plný bacilu.
Plný bacilu byl i letošní Berlinále, kam se vydal z naší trojice jenom Vítek Šmarc. Pár let jsme tam trávili pospolu, to ještě šéfoval Dieter Koslík. Letos tam na tu šéfovskou sesli usedl kromě jiného, nebo především Karlo Šatrián, dlouholetý šéf skvělého festivalu v Lokarnu. No a kromě toho, že zavřeli všechny obchody, ještě neměl úplně kvůli, jestli to je kvůli němu, nebo kvůli, jako, kvůli virům.
Určitě kvůli Šatriánovi.
Tak se zavřela i spousta jiných jakoby brán, třeba kvalitativní brány soutěže. Jak jsi to letos vnímal?
Já měl pocit, a samozřejmě vycházím jenom z omezeného vzorku, který jsem měl možnost za těch 5 dní, co jsem tam byl, shlídnout, že Karlo Šatrián zvolil trošku nešťastný krok, že aby zanechal vlastně nějakou stopu v prvním ročníku Berlinále, který dělá, tak zřídil novou sekci Encounters, která se ale v něčem překrývá s tou hlavní soutěží. A vlastně bohužel mám pocit, že některé ty tituly, které byly v Encounters, mohly klidně být hlavní soutěže místo určitých titulů, které v hlavní soutěži být neměly. A možná by to byla jedna z nejsilnějších soutěží za poslední dobu. Takhle ten dojem je spíš opačný, že je to stejně nebo velmi podobně mátožný jako za dob Koslika. Možná tam chybí úplně takový jako velký nakopáváky, velký skandály, jako bylo třeba loni u Zlatý rukavice, ale možná i takový jako kvalitativní bomby, jako bylo s Bohemsynu loni. Ale jak říkám, nevycházím z kompletního vzorku, jenom mám pocit, jako kdyby si trošku odčerpali sílu.
Líbí se mi ta medicínská dikce, kterou jedeš, vzorek a tak dále. Tak. To samozřejmě budeme odebírat. Odběry dneska budou probíhat od 18.30, hlavně od pasu dolů.
Neustále.
Máme ty Encounters, ty blízké setkání chápat jako sekci, něco jako obdobu Uncertain Regard v Cannes, to znamená, řekněme, jako specifický, hodně originální tituly. Tady v tom případě možná ještě navíc
nebo takové malé Lokarno.
No, malé Lokarno. Možná hodně nekompromisní, radikální filmy, nedivácký filmy, úzkoprofilový filmy slavných tvůrců.
No, jenže to je přesně to, tak proč je potom Simon Kliang v hlavní soutěži, ale v Encounters, jo? Mm-hmm. To je, já tady moc nechápu tu distinkci mezi těma dvěma sekcema. Samozřejmě to tak má být. Encounters je jakoby ta autorská sekce Karla Šatriána, který tam pouští výrazný autorský vize, často velmi různorodý, že jo? Jsou tam služebníci Ivana Ostrochovského, je tam Kristipuju se svým 3,5hodinovým opusem historickým Malmkrok, je tam třeba Camilo Restrepo, což je taková jako brazilská šílená konceptuální věc na pomezí jako hraného filmu dokumentu, přesně to, co dělá Locarno, ale vlastně úplně nechápu, kde je teda ta hranice mezi tou hlavní soutěží a kde je hranice mezi Encounters, protože třeba kvalitativně mi přišlo, že některé ty filmy z Encounters byly rozhodně kvalitnější než to, co se objevilo v hlavní soutěži. A to jsem třeba z hlavní soutěže unik takovým těm jako základním strašákům, před kterýma mě všichni varovali. Filip Garel, naprosto zbytečný film údajně.
No jo, to, o tom se hovoří slovem senilní v kuloárech.
Ano, Sally Potter, to samý pro některý dost traumatický zážitek s touhletou Midkaltovou autorkou, ale vlastně těch jakoby rozpačitých reakcí tam bylo ke slyšení víc. Já bych těm jakoby nejrozpačitějším přidal určitě takový jako impozantní 3hodinový opus Berlin Alexanderplatz, Burhana Kurbányho. Samozřejmě jedná se o adaptaci té známé knížky Alfreda Döblina. A musím říct, že v tomhletom případě je to, jak když literární klasiku točí autor, který má skills tak na průměrný hiphopový videoklip a z nějakého důvodu to trvá 3 hodiny. To pro mě bylo takový přesně ten moment, když jsem si říkal, co se to tady děje. Potom tam byly zážitky, které bych nepokládal vysloveně za dobrý, ale byly aspoň v něčem trochu osvěžující. Abel Ferrara se svojí Sibérií, pochopitelně Daniel Defoe, který dělá z nějakého důvodu barmana na Sibiři, kde střídavě souloží těhotné ženy, zápasí s medvědem, zjevují se mu midžetky na vozíku, zcela nahé.
A taky jsem zaznamenal reakce, že to je kategorie nezáměrný humor.
Ano, je to přesně ta kategorie nezáměrný humor, ale aspoň v něčem osvěžující. Tak jako nejvýraznější příspěvek, a zase nechápu, proč tohle vlastně nebylo v Encounters, protože to je úlet na pomezí reality fikce, Dau Natasha. Dau je jakýsi, řekněme, uměle vytvořený institut, ve kterém je konzervovaná realita Sovětského svazu roku 1952. Ty lidi tam žijou celý měsíce podle pravidel a občas je prostě navštíví filmaři s kamerou a vlastně snímají ty segmenty toho, co se tam děje. Ten film jako vytváří až jako fyzický dojem hnusu, protože jsou tam jako velmi fluidně nasnímaný pitky, kdy ty lidi jako zvracejí, pak souložejí. A ta koncentrace těch hnusů, toho, co to znamená žít všednost stalinismu, je v něčem fakt nesmírně intenzivní. Nevím, jestli je to jako úplně dobrý film, ale o to tam nejde, jde jakoby o něco trochu jiného, ale zase tady vidíme tu zvláštní hranu jako experimentu a řekněme jako klasického filmu s nějakým klasickým tématem, v tomhle případě život v totalitní společnosti. A vlastně v tom výčtu bych mohl pokračovat, asi nejpozitivnější reakce, a tady bohužel nemůžu dodat nic než jenom to, co jsem slyšel, Kelly Reichert, samozřejmě její atypický western o pečení v dolku a mužském přátelství s názvem First Cow.
Jeden z filmů, na který se těšíme v Čestech nejvíc letošní rok.
Moc dobrý reakce, podobně Eliza Hitman, která po Beecherec natočila něco, co by měla být jako americká verze Munjua.
Připomenu, že Beecherec jsem roky zpátky viděl právě v soutěži Lokarna.
No a tady v tomhle případě se film jmenuje Never Really Sometimes Always, má moc dobrý ohlasy. To samý platí o specialitě Karla Šatriána, a to jsou asijský autoři. Cai Ming Liang, pokud sledujete Facebooky českých kritiků, tak jste jistě pochopili, že tenhle téměř bezdialogový biják o vztahu dvou mužů patří určitě k vrcholům, a to samý Hong Sang-soo. The Woman Who Ran se sympatickou stopáží 77 minut, taky asi jako nejpozitivnější zmínky z celé soutěže.
Možná bychom se to mohli předělit minutovým trackem a vrátit se pak Encounters ještě.
Určitě, tam jsou tituly, které stojí za to, a pár titulů z panoramy, který bych taky rád zmínil.
Ano, takže Injury Reserve, těch nový track, který vlastně vyjadřuje to, do čeho se my teďka pouštíme. Waste Management. Posloucháte Čelisti v Radio Wave. Injury Reserve. Tuhle rezervu si tady vždycky necháváme. Tak, teď už ještě zpátky k sekci Encounters, o který Karlo Šatra mluvil, že to je takové to zrcadlo 21. století. Tak co zrcadlo, prosím tě?
Tak já jsem samozřejmě z toho zrcadla zahlíd spíš jenom takový odlesky, vlastně, protože v tom množství toho, co se dalo usledovat na tuhle sekci, zase nebylo tolik času, ale vlastně dva z těch nejlepších filmů, byť v tomhle případě je to pro mě furt kategorie Very Solid, jsem viděl právě v téhle sekci. Pozoruhodný debut Josephine Decker s názvem Shirley o spisovatelce, kterou pravděpodobně všichni znáte a možná jste o ní nikdy neslyšeli. Shirley Jackson, velmi oblíbená hororová autorka, autorka mimochodem předlohy k seriálu Haunting of a Hill House, což je jako volná adaptace její knížky. Josephine Decker natočila takovou vlastně hodně svéráznou, specifickou momentku z jejího života, kdy prožívá autorskou krizi a rozhodne se ji řešit skrze to, skrze pár, který se k ním nastěhuje. Její manžel je vysokoškolský profesor, hraje ho fantasticky Michael Stuhlbarg, tenhle ten herec je prostě tak strašně nedoceněný, že mi to rve srdce. Tady zase předvádí fenomenální výkon, podobně jako Elizabeth Moss, změněná k nepoznání v roli týhletý neurotický a zvláštně odtažitý spisovatelky. Je to velmi kultivovaně zrežírovaný film, který si hraje s takovou jako tenkou hranou šílenství a normálnosti. Je velmi jako taktilní, nasnímaný ve velkých detailech, vlastně v něčem nepříjemně ke sledování, budí takový jako rozporný reakce. Ve mně třeba nevzbudil žádný hluboký emoce, přišel mi vlastně v něčem až jako intelektuálně odtažitej v tom, jak analyzuje různý ty anamnézy ve společnosti 50. let, vztahy mužů a žen a různý společenský nerovnosti a formy manipulace. V někom naopak vzbuzuje velmi jako obrovskou emocionální odezvu, ale je to prostě ten typ filmu, který je schválně dělaný tak, aby budil hodně rozporuplný reakce. Není to žádný klasický biopic, jaký znáte. No a samozřejmě jako největší hvězdou Berlinále nejsou herci ani herečky, jo. Největší hvězdou Berlinále je prasnice.
No konečně, tak to pochopil.
Meryl Streepová mezi prasaty.
Už jaký od dob svatební vázy víme, že je to nedoceněná záležitost.
Viktor Kosakovský podle mě svatební vázu musí mít moc rád, protože sám říká, že miluje prasata.
Černobílý.
Už od dětství a natočil černobílý film o prasnici a její několika člené rodince. Je to pomalý, bezeslovný, bez hudby udělaný dokument, kdy skutečně v černobílých dlouhých záběrech sledujeme život rodinky prasat. Dále je tam ještě postava jednonohého kuřete a krávy. A samozřejmě sledujeme.
A ty už nehrajou tak dobře.
Ne, ty nejsou tak herecky slabší. Jo? Ta Meryl Streepová prasečí je rozhodně jako fenomenální. Její hra očima je opravdu na vysoký úrovni. Je to samozřejmě jako tklivý dokument o tom, že i zvířata mají emoce, což je možná věc, kterou občas v tom přívalu věcí kolem zapomínáme. Díky tomu, že to produkuje Joaquin Phoenix, tak se z toho vlastně stala i jako velký veganský statement. Osobně ten film nepokládám zase tak jako přelomovej a jako zásadní, ale je to přinejmenším jako skvěle udělaná a v něčem velmi podnětná záležitost. A pro mě trochu ze stejného kadlubu film, který tam není v Encounters, ale mohl a měl být, takový ten posmrtný film Johanna Johanssona, který se jmenuje First and Last Man, což je takový jako svérázný apokalyptický sci-fi natáčený na 70mm kameru, tvořený vlastně jenom pomalýma jízdama kolem jakýchsi brutalistních památek někde v bývalé Jugoslávii. soundtrackem Johana Johanssona a sci-fi povídkou, kterou předčítá Tilda Swinton, což se může pro některý ukázat jako
tak jediný
lehce sporný.
No to mluví tady Tomák, si myslím načíst.
Ale musím říct, jako, že hypnotický kvality toho, co dovede Johan Johansson se svojí hudbou ve spojení s černobílým monochromatickým obrazem a fantastickou kamerou.
No škoda ho, no.
To se prostě jako nevidí tak často. Pro mě to byl takový ten moment z jiného světa, z onoho světa.
On by tu epidemii stejně nepřežil, podle mě.
Ne, no. Ne, ne.
Ale když to tak poslouchám, tak teda vlastně je to spíš, řekněme, navázání na tradici toho festivalu, který 18 let vedl Kozlik, jako věc hodně politickou, zároveň, že je to jeden z největších festivalu z hlediska návštěvnosti, tak jako
já si myslím, že přibylo, vlastně přibylo těch experimentů. Díky Encounters vlastně se dostalo ještě víc prostoru pro ty experimenty, jenom si možná myslím, že by bývala jako zase to, co jsme říkali za Kozlika, že kdyby se trošku zúžil ten výběr, že by možná ta kvalita posílila. Tady už je cítit, že Šatrián to směřuje spíš právě k tomuhle jakoby novýmu pohledu, než tomu, aby tam byly jenom ty politicky orientované filmy, což je mi sympatický, ale na první pokus nemyslím si, že to je úplně jako dotažený, což se asi dá čekat.
Zároveň se mu nesešla asi úplně silná selekce v tomhle tomu
hledu. To dost možný.
Smůla. Pech, nevědí, příští rok nejedem, už nebude kam, stejně tiché místo.
Pojedem do toho DAO institutu, tam je výborně, tam se to nedostane totiž.
To je fakt, je to nějaký oplocený, neprodyšný kompletně.
Tam jsou zavřený ty lidi, pijou tam vodku, takže se jim nemůže nic stát.
Slyšel jsem nějaký, že tam navazuje na nabarvené ptáče, nějaké znásilnění lahví, takže možná bude se tam žít těžko, ale bude se tam žít.
Tam je vlastně všechno doopravdy, včetně soulože, což spousta kina jako kvitovala s povděkem, že 5 minut sledovala jako porno v podstatě. No, jako v pořádku za mě.
Tak je to obhájený. Půl
se ještě dostaneme dneska tady k těmhle věcem.
Určitě. Za chvilku už cítím, mezi tím ještě Ježek Chronik možná. Injured Reserve po druhý, jejich oficiální už single Hoodwinked.
Ježišmarja.
Tohle byl jediný lék podle mě.
To jsou zvuky dneska, to je hrozný.
To je Ježek Sonic tohle.
Vymítá.
Famózní záležitost. Hoodwinked a nový Injury Reserve.
Soňo.
To ságo, veď. Na Segu Bodegu ještě dneska dojde, samozřejmě toho se teďka hrajeme v každém díle. Ale na Segu jako takovou dojde teď úplně jako nejdřív, protože samozřejmě Ježek Sonic, jak jsme se ho přechřtili, Ježek Chronik vzhledem k událostem, je samozřejmě film, který hlavně teda má asi hodně prodat toho merče. No,
a pozor, je to nejúspěšnější hra podle počítačové předlohy všech dob, podle první výsledku v Americe, tak by mě zajímalo, co se na tom udělaný tak výrazně dobře, že to takhle uspělo.
Hráli jste tohleto, ne? To má hlavně to pařil furt.
No, jako já jsem se to hrál, ale on ten film asi úplně nemá moc společného s tou hrou jako takovou, což je překvapivý u tohohle žánru her, ale co s tím má společného, že odsýpá s takovou velmi videoherní logikou a v něčem je to vlastně sympatické. Začne prologem z jiného světa, který je tam úplně zbytečný, pak se Ježek Sonic ocitne na zemi napřed nějakém hrozivém zapadákově, pak tedy putuje kamsi do San Francisca. Dějem se příliš, že nezdržujeme motivací postav.
A měli bychom nechat ty zuby.
Proč se objevuje na scéně padouch, jaký se tam objevuje, není tak důležité, mnohem důležitější, že ho hraje Jim Carrey, ano, který po asi 3-4 letech takového mrstvolného poustevničení, točení hořko-sladkých, bolestivých sitcomů.
Malování fantastických obrazů.
S vizáží toho mudrce zarostlého se oholil, nasadil divný tik zase a rozjel své gumové kreace, což je do značné míry
aventurovina.
Něčem právě návrat do těch, jako do toho stejného období, kdy byly populární tyhle hry. Takže ten film dovede být stejně tak pro pamětníky jako pro děti, kterým už tyhle hry vlastně asi nic říkat nebudou, no, v největším jako
to se takhle pěkně vidím, že v Česku to má podstatně lepší jaksi vnímání než v Americe, tam to recenzenti poměrně odstřelili. Nevím úplně proč, nezdá se mi ten film nějak jako mizerný. Samozřejmě je to PR, ko tyhle ty věci, ostatně film jako PR, tady to ještě dneska bude řeč v případě dokumentu Taylor Swift, a tam bych na to měl trošku větší nároky. Nejsou to žádný Super Mario Brothers, takováhle žádná volovina tu není. Já jsem na to byl se svým 6letým synem a bavili jsme se oba poměrně dobře. Možná tady nějaký Dan Řehák, aby nám rozsoudil samotnou animaci toho filmu, ale minimálně to jako svěžná narrativní linka a některý po mně podezřený vtipy a nápady mě u toho celkem drželi.
Vlastně na zrážící věc, ten film měl mít stejný osud jako Cats, že jo? Protože po uveřejnění prvního traileru se vlastně zvedla tak velká vlna odporu, že to museli celý předělávat.
Ještě se nelíbil, no.
Na se to povedlo, ale vlastně teda. No,
rozhodně ta původní podoba, co jsme vzali z úst, že ten původní Ježek se někdo opravdu připomínal spíš postavy z filmu Cats, který jako nebyli ani lidé, ani zvířata. To úplně u animovaného filmu pro děti by se nezdál být nejlepší nápad, takže zvětšily se oči, ubralo se na humanoidnosti a přidalo se na legrácká. A co je na tom jako vlastně fajn, že to funguje jako road movie a buddy movie zároveň, že to je prostě o zbližování nějakých dvou postav na cestě a vlastně navzdory s nějakým střeštěnému epizodickému ději, tak vlastně s těma postavama docela dost jdeme, a to i s tou velmi přebarveně animovanou. Dovedeme si užít jako pár neoriginálních, ale zábavných ultra zpomalených scén, jenom nesmíme moc přemýšlet nad tím, proč ve dvou superových scénách má Ježek Sonic schopnosti, které kdyby používal pořád, tak většina filmu nedává smysl, protože není o čem vyprávět. No. Ale to asi nemůžeme jako vůbec tyhle nároky na ten film, nebo naopak tato taková nablblost nebo taková jako bezhraničnost toho dětského vyprávění je spíš osvobozující, než že bychom se měli pitvat v nějakých
jo, pokud to má být logiky. Zásadní nebo jako skvělý videoherní film, tak to asi úplně není, ale pokud jste si žádali prostě dynamicky natočenou solidní rodinnou zábavu nebo solidní film se Sonicem, tak ten jste v podstatě dostali.
Jo? Já jsem si to nežádal, ale...
Nakonec mi to nevadilo.
Je to nevyžádaný.
Ale máme tady takový propojující hudební moment. Jim Carrey, kromě toho, že je pozoruhodným hercem, skvělým malířem samozřejmě, pro mě jako Karel Gott měl, tak má velice pozoruhodný hudební vkus, a to už není ironie. Tam je jedna opravdu vytvořená scéna, která je tak povedená, že ji využili i v těch virálech předtím a různých jako teaserech. Netušil jsem, že existuje vlastně obskurní 60-ková popová kapela The Puppy Family, která vydala jenom dvě desky. Single sám vybral z jejich druhé desky. Jeden z hráčů byl Int, hlavní zpěvačka byla nějakého snad lotyšského původu, a já si teďka tu skladbu hraju skoro po každý, když jdu z práce a do práce třeba několikrát za sebou. Má skutečně takový jako hřejvej, zlej podtón, jo. Very evil grows, prostě.
Trošku ošo.
No, olizuješ Makovice.
Makovice vlastně si to odhad, je to takový wild wild country jako vibes.
Dobrý, tak poměrně. Pojďme.
Tak pojďme na to. A už to jede. Čelistí radio wave a čistý zlo spreadujem. Evil grows prostě in people's minds, jo, to jsme dobře viděli ve filmu V síti Barbory Chalupový a Víta Klusák, a Barboru Chalupovou možná vypíchneme, protože se má tendence na ní trošku zapomínat, samozřejmě Vít Klusák ji trošku tak on jako objemnější zavalí do chce tím svým prostě jako objemem a přístupem.
Myslím, slavnější dokumentarista je...
Ten fat-shaming u chlapů nebo u dokumentaristů nevadí, ale ne.
Vůbec ne, já se tomu nebráním vlastně ani u sebe, jo, jako pojďte do toho.
To máš zase jenom kroutí hlavou, no, už mě kritizuje teď.
Jo, já tě odsuzuje, Tomáš.
Ty mě tiše odsuzuje, že, Tomáku?
Já nic neříkám. Já se zdržím.
No, hlasování.
Naopak, ty se nesmíš zdržet hlasování. Já si myslím, že u tohle filmu je dobrý zmínit i to, co mu jako předcházelo, protože to je především jako výtečně marketingově zvládnutá záležitost. Samozřejmě nechceme tím ochuzovat film o jeho důležitost, ale máme k němu nějaké kritické výhrady. Jak jste vnímali tu samotnou prezentaci toho filmu ještě než vyšel?
Možná ještě dobrý jako říct, že vlastně úplně na počátku ten námět nebyl původní, že vlastně původně to měl být virál pro jednu společnost, takže to měl být krátký film takzvaně na zakázku, ale tímhle teda bohulibým osvětovým tématem, a až poté se jim obou vlastně rozrostl do celovečerní podoby, kdy pochopili, že tohle nejde v takovém formátu uchopit. A teď teda fáze 2, kdy film kvůli tomu, aby byl dokončen, vlastně už v květnu minulého roku se objevila první ukázka, a vlastně o tom filmu se od té doby nějakých 9 nebo kolik je to měsíců mluví, což v jistém smyslu, že jo, víte, Klusák je ten, který rád jako dráždí ty očekávání a vytváří mediální události, ale tentokrát jako kdyby to tomu filmu teda úplně nepomáhalo. A skoro jsem měl ale pocit, že ani on není úplně rád, když jsem se s ním bavil, že vlastně to v něčem narostlo takových rozměrů, ale zároveň v tom závěru tomu i vydatně
Ale zároveň tomu
vydatně napomáhal, jo, v tom finále tím, co vytvářel kolem.
Tam asi přijde zajímavý, že ono to mělo skutečně organicky takový ohlas ze začátku, že se nedělali žádný kampaně, ten film ještě vlastně ani nebyl pořádně hotový a už se o něm vědělo, už se o něm hojně diskutovalo. A přijde mi, jak kdyby vlastně ke konci té kampaně ty tvůrci to tak jako přešpekulovali. Jo. Ten vizuál, který je sporný, ale byl vlastně vysvětlený termínama, který působili dojmem jakéhosi intelektuálního cringe, jako žonglování s archetypama, už jsme se tady tomu smáli jednou. To samý prostě ta snaha to jako ještě teda doříct tím, že zdemonizujem ty chlapy, kteří jsou tam milosrdně skrytí za takovou hnusnou masku, že teda zdemonizujem postavu Tomáše Kluse v podle mě naprosto nevkusným videoklipu, který to téma vlastně spíš ponižuje na jakýsi bulvár. Tohle ve mně budilo velký rozpaky, ale faktem je, že myslím, že nějak nepředbíhám, když řeknu, že to bude prostě fungovat. Je jasný, že kina jsou vyprodaný, každý o tom ví. Lidi, kteří v životě neměli co dočinění s dokumentem, tak Vít Klusák je opět přesvědčil o tom, že by měli mít nějaký názor, což je vlastně dobrý.
Jo, otázka je, jestli on není víc zaujatý tím, že točí dokument o kontroverzním tématu, jak jsme se o tom bavili už vlastně dřív, než tím tématem jako takovým. Já tam jako jest to předvádivost a senzacechtivost zkrátka vnímám a nemůžu si pomoct. Táhne se to nejen tou kampaní, ale tím filmem samotným a samozřejmě je to v nějakém závěru, kde vlastně Vítkovi paradoxně pomáhá situace, kdy souboj s Predátorem verbální prohrává. Což je paradoxní situace.
Pro mě tohle je těžký, protože ta předvádivost je od začátku v jeho nebo v jejich tvorbě s Filipem Remundou nějakým způsobem obsažená, ta snaha, že jo, vykročit jako český sen je studentský film za 20 milionů, který vypadal, jak vypadal vlastně ten prvek nějakého jako předvádění a překračování směrem k senzaci je tam vlastně přítomný vždycky.
No, oni byli zároveň tady... takový komický postavy lůzru ze začátku, abych to tak... neslučoval, tyhle ty dvě věci, protože až do Širpro dobro světa a Nošovic je vlastně to vystupování tak jako dobrosrdečný lůzr, který těm lidem dělá jako drobný naschvály a vlastně tak trochu reflektuje vlastní bezmoc a vlastní jako zaujatost v tom příběhu. Teď se mi zdá, že u posledních dvou dokumentů už je to trochu jiná.
V Daliborkovi se ukázalo, že to je ještě malinko jinak, že Vít Klusák potřebuje takovou tu situaci, kdy může trošku narcisně dát prostor sám sobě v momentě, kdy si je naprosto jakoby jist, kdy za ním stojí velká morální jakoby pravda a ty odvahy už není vlastně tolik potřeba. Bohužel tím ještě více akcentuje nějaký jako ten předvádivý moment. Tady vzhledem k tomu, jak se ten člověk, aby jsme neprozazovali zděje mnoc, ten člověk k tomu postaví, tak došlo k takové jako inverzní situaci.
Ono ale je potřeba zároveň dodat i to B, že oba dva ty filmy jsou trošku jinak vystavený, vyprávěný, že jo, jsou velmi estetizovaný.
Cítí vlastně víc funguje, můžeme říct jednoduše.
Určitě, ale oba dva jsou vlastně víc na nějaký hraně mezi hraným a dokumentárním, takže zároveň těžko tam můžou akcentovat jako sami sebe i v tom, co jsi popisoval ty ze začátku kariéry, v tom jako nějakým takovým jako úsměvným sebereflexivním módu, když vlastně před tou kamerou tolik nejsou a o to víc pak třeba může vypadat předvádivě, když si nemůžou pomoct a objeví se. No. Ale jako já to nechci za každou cenu hájit, jenom prostě je to jako jinak vystavěný film. No. A za mě to je možná jeden vůbec z jeho divácky nejstřícnějších filmů.
Rozhodně.
Bez pochyby, je to vtahující něčím.
To je vlastně, to je jakoby přednost, ale zároveň i zápor toho filmu. Je to první podle mě dokumentární blockbuster, který tady kdy byl natočený a tomu je vlastně podřízený. Je to film designovaný k tomu, aby vzbuzoval určitý typ emocí, aby divákovi hodně pomáhal v tom, jak se má v určitých situacích cítit. Když máte cítit zhnusení, tak vidíte, že zhnusení cítí i ti, kteří ten film natáčejí. To jako není špatně, že jinak by to nefungovalo. Jako nikdo se tady není asi schopný dívat v milionových nebo statisícových počtech na Danielův svět a vcítit se do prostě běžný životní rutiny pedofila. Tenhle ten design je rozhodně jako diváčtější a jinak by ten dokument nebyl tak úspěšný.
Jo, ty přiznaní loutkáři, zatím to je asi to, o čem se tady částečně mluví, zároveň je to příspěvek k debatě, takový naivní debatě o manipulativnosti dokumentu a tak dále, takže do téhle míry já to beru. A zároveň tady ještě nějaká otázka, jedna zastřešující, můžeme klidně zmínit Martina Svobodu, který to otevřel tak trošku na Facebooku, nakolik ten film, to je vlastně strašný kliše, stejně jako už jako jít mimo svou, vykročit ze své komfortní zóny, něco podobného je i takzvané takové zbuzování diskuze, stejně jako nastavování zrcadla. Máte pocit, že ten film opravdu podněcuje jakousi diskuzi, anebo vlastně nám říká něco, co je totálně obvious a známý?
Podle mě to jako není úplně ani jedno v tom smyslu, že on nezbuzuje možná tu diskuzi v tom smyslu, že by to bylo nějaké analytické uchopení fenoménu, které klade spousty otázek, které se budou jako teď probírat, ale zároveň podle mě není ani obvious, podle mě upozorňuje na něco, co možná je trochu zřejmý nám, možná jako více lidem, ale rozhodně to není úplně většinový pohled na chování dětí na síti a koho tam potkávají.
A měl pocit, že říká věci, které jsou všeobecně známý, no, ale nejde za ně vlastně.
Nejsem jistý, jo. Už jenom ten samotný fakt, že když je někde nějaký úlisák, tak je to prostě pedofil, to, no, jako známe ty čísla, jo, že to tak není, že to jsou často jako z nějakého sexuologického hlediska normální lidi, ale
i ta
jako málo
jít tomu
málo
naproti, jo, zrovna server Lidé.cz a tak dále.
To jsme jako tady byli, samozřejmě já to nedokážu posoudit, protože nejsem specialista na to téma, ale já vlastně když vidím logo Lidé.cz, já si fakt pamatuju, že to byl server jako plný uchyláků vlastně od samého začátku, jsme to věděli, že tam nemáme chodit, tak je vlastně pro mě taková ta otázka, jak ty věci fungují, kde ty děti dneska komunikují, kde se hlavně dostávají do tohohle nebezpečí, proč se tam dostávají. A tenhle ten film jakoby ukazuje, myslím, docela dobře tu druhou fázi, kdy už se to děje a kam až to vlastně může zajít. Ale znova bavili jsme se tady o několika situacích, kdy si myslím, že jakoby ty tvůrci trochu překračují pravidla toho světa, který si nastavili, že tomu jakoby jdou naproti. A je vlastně dobře, ty situace ukazují dohraný až do velmi nechutných konců, ale zároveň tam prostě ve mně pořád vyvstává tahle pochyba, do jaký míry je to design určený k tomu, aby vyvolal nějakou silnou emocionální odezvu, která je na místě, a do jaký míry je to fakt nějaká jako poctivá dokumentaristická práce s tím tématem.
To je určitě jako otázka. Oni tomu jdou naproti i otevřeně už v tom, jak si ten koncept vystavili. Že oni na jednu stranu udělají velice přesvědčivou iluzi v tom smyslu, že tam mají už modlané vypínače a dívky nalíčené tak, aby se jim obličej prokruval tak jako 12-letým holkám, a prostě tyhle detaily všechny sedí a teď do té načančené iluze teda jako nechají probíhat tu nějak režírovanou realitu těch komunikací s těmi muži, s těmi sexuálními predátory. A oni mají ale zároveň instrukci, kromě toho, co nejvíce chovat jako 12-leté dívky, klást dotazy, které by z těch lidí trošku dostaly jejich motivy, že jo? Což už je věc, která to překračuje. A zároveň tak trošku to jsou podobné vlastně otázky, které Klusák sám klade ve svých filmech, takové ty jako naivní otázky, s kterými chce z lidí něco dostat.
Těm otázkám se ještě za chvilku vrátíme. Myslím, že jsme to ještě otázky. Úplně nevytěžili, samé otázky. Hmm. Zatím Princess Nokia, samozřejmě to se myslím hodí, a i nový minimalistický single Practice.
Málo telefonu téhle značky tam bylo.
Málo.
Čili jste Radio Wave. Tak pojď. Front row, show. Campaign, let's go. Politics, no. Hip-hop, high school. Rap game, shit show. Me, you know Princess be the move board. You know Princess be the move board. Industry bitches who wanna be different. You still selling pop, who the fuck is you kidding? People said I was a witch, now I'm taking what's mine. I'm that little witch girl with your name in the pop. People wanna do me evil, now you see what I got. Now I'm flying on my broom, going straight to the top. Dneska velká šičil tady.
Princess Nokia, minimalistická bomba, Practice. Do toho trošku mňoukání.
Nevadí.
To dělal Vítek samozřejmě.
A jistě, já mňoukám rád. Neustále. Celou cestu jsem mňoukal.
Jo, jak to vzali spolucestující. Karlo, jel jsem, čeho Karlo? Čeho Džá?
Ovláče,
kedyč. A co ten Pinokio?
Pinokio jsem neviděl.
Neviděl.
Obří nosy. To už se dostáváme zpátky.
Zpátky k filmu v síti samozřejmě. O to, jestli Vítovi Klusákovi jde o vlastně čistý porozumění tématu, nebo možná vytvoření nějaký modelovější kontroverze. Trošku jsme se tady v názoru na tohle rozdělili, nebo minimálně podrobujeme nějaký debatě.
Mě třeba zaujalo, že vlastně většina těch odmítavých reakcí, pokud jsou nějak jako rozumný, pokud to nejsou takový ty výkřiky, že to je kampaň sluníčkářů nebo podobné věci, tak se vlastně dotýká toho jakoby osobního vnímání toho tématu a určitý senzitivity. Já mám taky vlastně ten problém s tím, že já bych asi potřeboval jakoby víc těch mluvících hlav, víc informací o tom rámci, jak se třeba proměňuje chování těch lidí ve chvíli, kdy jsou vystaveni někomu, komu mentálně není 12. Jak ty holky vlastně mění to, co říkají, jak je to ovlivněné tím, co už sami zažili, jak moc je to návodný. Chápu, že tohle je jakoby úplně mimo ten koncept a že to není ten dokumentární blockbuster už potom. Jo? Ale vlastně jako pro mě je tohle nepřekročitelná hrana u dokumentu, nějakým způsobem jsem zjistil.
Já teda vlastně si opravdu tohle moc nedovedu představit v tomhle filmu, aby tam bylo víc mluvících hlav. A teď jako je otázka, jako jakýho typu
to právě
je to
říkám,
výtka,
to právě říkám.
Trochu ubrat na situacích, které zase se neustále opakují, možná už ta lehká senzacechtivost, jo? Kdyby proti tomu byl nějaký jako názor nějakých odborníků, nějaký komplexnější, hlubší pohled, on je tam jako takový alibi z mýho pohledu trošičku. Jo?
Je to tak, trošku to tak vyznívá, že vlastně ten odborník vždycky jenom něco tak jako lehce vysvětlí.
Špitné, jo.
Ale to je přesně to, kdyby to otočil, bylo tam víc těch odborných jakoby postojů a analýz, tak už to nebude ta událost, kterou jakoby všichni chtějí vidět, a není to ten jako to emocionální napojení.
Jako pro mě ta hodnota toho napojení a toho ukazování těch zcela konkrétních situací a jak se můžou odlišovat, jak na to ty holky můžou reagovat, jakkoliv je to hraní, jak na to reagují ty dospělí holky, tak je natolik názorný, natolik jako fungující. Jako je to prostě film, který ti předá jako ty silné emoce a může dát jak těm 15-letým nebo v případě té verze pro školy 12-letým dětem, tak prostě našim rodičům, který úplně nekoukají na dokumenty, a funguje to zjevně i na lidi z branže. Je to prostě jako film, je to jako velký filmový mainstream a nepřijde mi to úplně na škodu u tohle tématu.
Já bych to jako vlastně nebral
takhle jako... Takhle bych to jako shrnul tu prostě
já bych to nebral jako zbraň, kterou chci používat proti tomu, jenom říkám, proč se vlastně s tím nemůžu úplně stotožnit a brát to jako nějaký zásadní dokumentární výpověď o tématu násilí prostřednictvím internetu a zneužívání mladistvej.
Je to samozřejmě profesionální práce a možná to působí z jistého pohledu trochu lenivě. Jo?
A ještě druhá věc, že právě pod Prahem je to, že to nejsou ty úchyláci, ale že to jsou lidi, kteří vlastně, jak vidíme trochu v tom závěru, aniž bych příliš prozrazoval, že to jsou jako v něčem podobní lidi, jako protagonistové Daliborka, že to jsou vlastně jako nejistý chlapy, který jsou siláci na internetu a někdy i jinde, a že vlastně je to o nějaký necitlivosti, která prorůstá čím dál tím víc naší společnosti. Je tam jenom jako hodně pod Prahově, ale dodává to tomu podobně jako jiným klusákovým filmům, který končí tím jako lehkejma s obecněníma, jako skoro by se někdy chtěl říct naroubovanýma, ale přesto neřekl bych.
Pak mě proto mrzí, že ten ta kampaň jde naproti tomu nejstereotypnějšímu obrazu toho jakoby perverta za monitorem. Když se ukazuje, že ta situace je vlastně o mnoho složitější, a právě pro mě nejsilnější moment je ta konfrontace s tím jedním člověkem, u kterého se ukáže, že je charismatický, že je brutálně zručný a že jako jeho morální flexibilita je neskutečná a že to není hraný, že je fakt schopný v té situaci reagovat, takže vlastně ani ten Vítek, který je v právu, ho nedokáže vyvést z míry. To je pro mě jako
já souhlasím, že ta kampaň ten film zabíjí a vlastně jde proti tomu, co je na tom filmu pro mě nejsilnější.
A vyzdvih bych jednu věc, která funguje dobře, byť si taky myslím, že je jakoby hraniční a dalo by se diskutovat o roli humoru v tom filmu, ale je to nesporně velice vtipný.
A ta morbidní hrana vlastně.
Některé ty smíchy jsou fakt úlevný, protože toho hnusu už je tolik, že ve chvíli tam prostě přijde přednáška o zadržování semene a o jeho vsakování do těla, tak člověk vyprskne smíchy, byť v zápětí ho prostě polije studený pod, k čemu ten člověk dojde na základě toho.
Ale i ty jako úlevný takový to holčičí švitoření, který někdy může být možná na hraně, a zároveň přesně to, jako je film, který bude bavit ty děcka, co koukají na úplně jiný formáty na internetu, kterým se to vlastně přibližuje a někdo to může kritizovat. Má to prostě tu podobu vlastně toho virálního videa, kterým to původně mělo být v celovečerní stopáži trošičku. Je to vlastně takovej, nechci říct gimmick, ale vidíme, jak se konstruuje nějaký velký podfuk, což známe jako z různých internetových show na nejmenovaných internetových televizí.
To je pěkná past, no.
Úplná. Tak teď už k tý Sexe, jo. Sega Bodega 3310, volejte tohle tu linku, je to sem k nám do studia, my vám zodpovíme všechny otázky od koronaviru až po teda sexuální predátorství. Myslím si, že si na to můžeme troufnout.
Jistě, já myslím,
ještě se to cítíme.
Prosím vás, ale pokud vám ještě nebylo 12, tak nevolejte.
Ještě nebylo.
Mně taky ne.
Mentálně nebude nikdy.
Ježmarja!
Jaj, Bože můj!
Já tady od toho ode všeho uteču. I tohle nemá cenu.
Fenomenální producent Sega Bodega, 3310.
Já jdu za Spartou do Teplic, jo, 3310.
Razíme!
Nebo na koničky do chuchle, teď nevím.
Taky nevím.
A nebo půjdu za...
tak jo.
Ty půjdeš. Příště se ožeru.
To jediný pomáhá prý na ten koronavirus, ale
je
jediný dobrá zpráva pro Čechy samozřejmě. Pro Tomáka samozřejmě. Vlastně Tomáku důležitá věc, lidi se budou ptát, jako jednak jestli se to ještě objevíš. Zásoby pivka teda jsou doma, značky vynechme, ale jako, není to špatný teda, jo.
To je zlý.
Tak nevím úplně, no.
Tak přátelé, to je humanitární krize v podstatě u
Stejskalu. Teď to opravdu vlastně propuklo v tenhle moment.
To jsem byl o víkendu v Plzni, ale podcenil jsem situaci. Byl jsem rád, že jsem uragánu ujel.
Já jsem viděl dneska instagramové fotky z Plzně, vyrabovaný kompletně, obchod jako prázdný vlastně.
Jo, to je ta plzeňská fotka, co je focená někde ve Slovinsku, ale jsou tam nápisy v Německu.
Přesně
jsou
tak,
housy,
se to
líbí. Mně to nevadí, já tomu věřím.
Já
když to neznám, tak tomu věřím.
Podporu a šířím.
Tak. Přátelé, běžte si nakoupit, vypněte nás, běžte si koupit hodně mouky.
Jo, kamžitě, mouční červy.
Červy se rozdělou.
To jsi viděl někdo aspoň první dva díly Narcos?
Jo, první dva díly jsem viděl já, Tomáš viděl kus prvního dílu.
Já jsem viděl skoro celý jeden.
Proto došli ty pivkem, je to jasný.
Skoro celý jeden. Jo, musím říct, že pro mě pilotní díl trošku lopotnej rozjezd, Narcos Mexico, série 2. Mám pocit, že trochu tam zatím chybí jakoby výrazná postava, kterou byl Michael Peña v tom minulý sezóně. To, co tomu rozhodně nechybí naštěstí, je Amat Escalante, který režíruje druhý díl, který to výrazně zvedá. To prostě jako Narcos už můžou hrát na takovou hodně bezpečnou notu a můžete se vsadit, že to bude zábavný. Je to nejlepší mexický seriál, který kdy byl natočený.
Amat hořící modí Escalante samozřejmě.
Ve druhém díle zase jako velmi šťavnatý scény mučení, on to fakt umí jako málo kdo, tyhle ty jako odporný fyzický detaily, navrtávání rukou a podobně.
Ta jednička je takový setup, taková šachovnice, a možná jako ty jiní řady měli větší drive už od začátku. začátku, tak ty první měli sobě takovou tu syrovost, že jo, dokumentaristickou, tady je to víc
překvapivost,
už točený jako ta velká gangsterka filmová trochu, ale zároveň teda ta hodina je prostě se skládá z velkého čekání opatřeného jedním tygříkem.
Tak no, to jako ten, ta metafor, takový ty metafory se zvířatama už jsou možná malinko otravný, ale myslím si, že to bude opět velmi dobré.
No, já jsem se zároveň chtěl poděkovat vám všem za přízeň, co se týče teda jako reakce na náš díl s SMS-kovým dokumentem HBO, najelo to teda opravdu nevídaně.
Mluvil si o něm asi 3 minuty.
Zdá se, že třeba odkládat věci, abyste se na ně víc těšili. S Taylor Swift to už to dělat nebudem, protože rozdíl od I Love You Now Die nejde o tak zdařilý dokument, tak to shrnul aspoň jako stručně. Je to velký fanservis v něčem.
Miss Americana.
Ano, Miss Americana, děkuju. Film, který vlastně u diváků nesmírně úspěšný, natočil ho Lena Wilson. Je to film samozřejmě o Taylor Swift a je to spíš její takový PR-ko. Je to takový posílení jejího brandu. Ten film není nijak objevný, nedozvíme se tam o ní nic extra zajímavého. Je to prostě slušná holka, dojde tam taková na Kanyeho Westa, který se k ní ošklivě zachoval. Teď nejsem ironický, dejme tomu, že opravdu to tak je. Zároveň už jako baby nechtěl sedět v koutě, když jí bralo tu cenu, kterou měl dostat Beyoncé. Nicméně, jestli tam je něco celkem zajímavého, tak je to moment nějakého toho songwriting procesu s těma producentama, ale ani to není nic, co bychom jakoby nikdy neviděli. Zkrátka koukáme na Taylor jako na ambiciozní a teď budu možná trošku ošklivě v něčem vlastně strašně průměrnou jakoby dívku. Dokonale naleštěný průměr se opět ukazuje vlastně největší recept na celosvětový úspěch. Ona je opravdu globální hvězda, potkal jsem lidi, kteří vlastně netušili, že ona je až tak big, možná ten film je v tomhletom revealing, trošku o tom pochybuju, je to takový to klasický American sweetheart. Je to, neříkám, že to není nezábavně udělaný, je to lehce entertaining, na Netflixu se to opravdu sníždá, ale spíš než nějaký jako film festivalový, dejme tomu, nebo festival dokumentárních filmů, je to spíš opravdu televizní záležitost.
Aleš, ty máš jeden velký Netflixový tip, to bys mohl možná tak hodit do pléna, aby se lidi se těšili.
Lidi, uděláme takový jako teasing lehčí. Na Netflixu jsou momentálně podle mě nebo od začátku roku nejlepší věci, které jsou tak jako na hranici toho cringe, ale dokonale zvládnutýho. A jak se vlastně objevuje ve všech recenzích na věc, kterou teď zmíním, highly addictive. Opravdu to je totální závislost něčem a myslím to vlastně v pozitivním smyslu. Příští týden reprízujeme, ale za 2 týdny si budeme povídat mimo jiné, až dojedou poslední 2 díly, o reality show, která se jmenuje Love is Blind.
A prosím mě, na Velikonoce to bude nejdřív. To bude, to známe.
Jo, to budou obrovský kraslice lidský.
Naše kraslice.
15 holek, 15 kluků, povídají si spolu a za 10 dní se mají rozhodnout, aniž by se viděli, jestli se vezmou nebo ne. A říkám vám, že to je prostřední práce.
Takže Vít Klusák a Barbora Chalupová.
Jo, ty se by se z toho mohli učit, si myslím.
No, výborně.
Jo, ta tichá dramaturgie je zatím a nebudu si to vystřílet. Jako, možná si pozveme jednu z buchet, Ivanka Veselková na to kouká opravdu jako furt vlastně, a k tomu myslím hezký postřeji, tak třeba nám tady přijde k tomu něco říct, osvěží vysílání čelistní. No, ještě něco?
Ne, vypni to.
Tak možná máme, pozor, jo, máme jenom 2 minuty, máme 2 minuty tak na závěr a ještě tak 1:15, jo. 1:15, Tomáku, máš 1:15 svého posledního veřejnoprávního času, jo, protože jinak si skončil už.
Tak já bych si tě zeptal, co všechno půjdeš nakoupit?
No, pozor, já vám seznam. Víte, zatím něco řekne, já to zatím najdu.
Já jsem chtěl jenom se vás zeptat, jestli se taky zúčastníte toho vymítání koronaviru s Tomášem Halíkem.
No, určitě, já jsem se přihlásil.
Ty jsi mě tam pozval.
Jo, já jsem tě pozval. A zároveň doufám, že proběhne ještě poslední kolo tý Žižkovský topinkiády. Myslím si, že teda navzdory těm cenám česneku, že je jistá šance, že tady by to mohlo to vymítání být úspěšný.
Jako. Rostoucí ceny česneku jsou podle mě zatím nejdrastičtější dopad koronaviru.
Ano, jinak
já, já jsem dnes musel koupit španělský česnek. To je úplně, se řídí do záhuby.
Já tu mám seznam toaletní papír, pak nemůžu zmínit značka Rohlíky mléko, pozor cigarety, jo. Tak to nevím. Teda,
ty se čak úplně... kouřit, to ale nefunguje proti tomu. To je dobrý na rakovinu akorát. Tak.
Nevím, no, tak abych měl na neděli.
Tak jsem včera zase musel docenit, dávali film Let a hlášku, já chci chytit rakovinu do nádoru, jak je tam takový ten pacient na onkologickém oddělení, který kouří, to je moc hezký.
To je krásný moment.
Obzvlášť pro dobu koronaviru.
Myslím si, že se to udalo to krásný oblouk, ty čelisti. Jestli byli poslední, tak si myslím, že byli opravdu hezký. Na to se bude krásně vzpomínat.
Udělali
jsme si to krásný. Takže prosím vás, na závěr Aminé, rapper tady samozřejmě rád spolupracuje s Injury Reserve, takže to se nám taky uzavírá. Track Shimmy, který navazuje na Shimmy a co jsou starý Wu-Tangy. Tomáš Stejskal to byl dneska.
A my vůbec ne.
Doufám, že přijdeš na debatu o českých lvech. Víc šmart,
Shimmy, ahoj.
Pěkně z Berlína energie a Aleš Stuchlý. Lidi, buďte tlustý a vohavný.
Ty to jediný přežijou.
Jediný.
Tak.
Lidi se slabým imunitním systémem, jak se říká španělská chřipka. Ty silný imunity to vyřadí první. Kamile, čau, s Bohem.
Kamil, konec.
Hotovo.
Ten už se neobjeví.
Život je nádherný.
Brazilská fila. Real, my nigga, don't play dumb, dummy, you know what's the deal, my nigga, a lot of y'all fake flex, nigga, that is not your necklace, and that whip ain't yours, nigga, that's the IRS, I'm bigger than Texas, me got Texas, see how easy lying is, Brazil, la cuna, 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 cuna
Shimmy, shimmy, y'all niggas get no applause. I'm looking like wealth, so mommy wanna menage.